Tas lika daudz ko pārdomāt, un katrā ziņā nu, mēs nekad neesam bijuši pārāk pašpārliecināti, ka mēs esam, ka visu darām ideāli. Protams, ir cilvēki darbi, kas nav padarīti un nav padarīti pietiekami labi. Un to, ka situācija varētu atkārtoties, vienkārši mums ir jānovērš tās kļūdas. Nu, viņas objektīvi, viņas ir tās, kuras ir bijušas, viņas ir bijušas. Mums ir viņas jānovērš un jābūt gataviem, ka uz mums skatīsies tādu lielāku lupu, vai mēs darām, teiksim, visu, kas mums tik norādīt kā pārkāpumi. Mēs tomēr uzskatām, ka mēs esam kolēģiāla institūcija, kas var turpināt strādāt. Un es arī piekrītu arī Munijas kundzei, kad viņa teica, ka nav labi, ka atlaiž visu institūciju un nekas neviens vairs nepaliek un tam netiek pieņemt vairs nekādu lēmumu. Es domāju, tas jāsalīdzina arī ar politiķiem un arī ir nereizi vien, arī visam nesen bija gadījumā Dziesvesvētkiem, lūdz politiķiem tieši otrādi, nevis atkāpties, bet novērst tās lietas, kas ir bijušas šie pārkāpumi, nevis, tā teikt, bēgt prom atkāpjoties un noņemot no sevis tālāku atbildību.